1 Petrus, die derde hoofdstuk. Nou moet ek vir u bieg, die 15 November het twee van ons broeders hulle eksamenboodskappe hier gedoen, die van u wat geluister het sal onthou hulle het uit Petrus uit, het hulle gepreek. En ek was die oggend betrokke by die evaluasie van die een, en die aand kon ek lekker sit en luister, en is tydens hulle voorlesing wat die gedagte my alreeds geprikkel het. My vrou sê altyd, I've got a wandering mind, dit is maar, ek het so bykie besige gedagtes hier, en ja, is my baie kostbaar wat die Heere hier vir my kom oopbreek het. Ons lees vanaf vers 8, 1 Petrus 3 vanaf vers 8 tot en met vers 16, en eindelik wees almal eensgesind, medelijdend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik, vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet, dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Hy moet vrede soek, en dit najag. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie. En wees nie ontsteld nie, maar heilig die Heere God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Net tot sover uit die wonderlike woord. Vriende, u kan maar net so bly sit, dan vra ons die Here dat hy ook sy woord in ons harte kom seën. Kom ons maak ons harte stil. Ewige Vader, kostbare Heere Jesus, ons Verlosser, stil in wonende Heilige Gees van God, U wat ons verseel tot op die dag van ons verlossing, maar U wat bedroef kan word, U wat in ons binneste stil gemaak kan word, wanneer ons nie gehoorsaam luister nie, ons aanbid U, ons dank U vir U woord wat kragtig is. Ons dank U vir U woord wat skerper is as 'n tweesnydende swaard. Ons dank U vir U woord wat indring daar waar ons mense oë en gedagtes nie kan indring nie, is dit die woord van God wat 'n siel kom vrymaak, kom losmaak. Is dit die woord van God wat ons opnuut Heere, kom verlig, wanneer dit soms wil lyk, asof ons weens 'n duisternis die pad wil byste raak. Elke mens het die potensiaal, selfs elke kind van God het die potensiaal, om soms te kan struikel. Maar dankie dat ons U woord vanoggend in ons midde kan hê, en kan bid dat U woord sy volle gang in ons midde gaan. Dankie dat ons geboortedag kan gedenk, in besonder vir ons jong suster wat vandag verjaar, wat in ons ou taal nog mondagwording bereik het. Ja, ons weet die landswette het verander. Ja, ons weet alles verander ook nie altyd ten goede nie. Maar Here, dankie vir Chantay wat een voorbeeld ook is van 'n jong dame wat u lief het. Wat saam met haar ouers ook hier is vandag die beste plek om te kan wees in die huis van die Here. Ons bid dat u ook seën in die jare wat vir haar voorlê. Elke ander een wat in hierdie week verjaar, ons dankie daarvoor. Ons dink aan mense wat aan die aansterk is. Here, ons bid dat u hulle in besonder kom bemoedig. Ons dink aan Erika. Ons dink, Here, aan Martie. Ons dink ook aan Hanlie, wat 'n geliefde, haar man, haar eggenoot van baie jare, aan die dood afgestaan het, wat in hierdie dag ook uitstedig moet wees. Ons bid dat u ook vir haar sal kom vertroos. Ons dink aan 'n jong dame van plus minus 22 jaar, die kleindogter van oom Niels en tannie Yvonne, die sisterskind van Annemarie, Here, wat hier in die hospitaal lê met 'n baie delikate probleem. Ons het nethou in die konsistorie vir haar gebid en ons vertrou dat u daardie gaatjie wat in daardie breinvlies ontstaan het op 'n onverklaarbare wyse en waar dokters nie altyd alles weet nie, ons wil weer opnuut wil ons vir u vra, Here, laat u goddelike wil geskied in Lelani se lewe daar. Dat u met haar 'n kragtige ontmoeting sal hê. Maar ook met die familie, dat hulle ook besef. Broer Innes het net vir ons getuig daar in die konsistorie van die geweldige lang lyste van siektes wat mense het. En Here, ons is so dankbaar dat ons nog, die meeste van ons wat hier sit en staan, baie gesond is. Ons wil bid dat u daar die jong dame sal kom oprig. En wat ook al die proses is wat gevolg moet word, volgens u wil, dat u daaroor beheer sal uitoefen, en dat u verheerlik sal word. Ons dink ook aan oom Willem, wat eers komende donderdag, die derde, vir die pas aangeheer gaan. Here, ons bid vir hom, vir tannie Doris, dat u hulle ook sal bewaar. Ons dink aan geliefdes, wat onlangs van ons verhuis het, wat ons in hierdie week mee kon gesels het, oom John, tannie Eva, tannie Graaitjie, oom Dirk, Here, waar hulle getuig dat hulle die gemeente verlang en hulle groete oorgedra het, waar hulle dalk in hierdie oomblikke inluister na hierdie boodskap, ons bid dat u ook vir hulle in besonder sal vrede en rustigheid gee en skenk opnuut om te weet dit is wat u wil op hierdie stadium vir hulle lewens. Baie dankie dat ek nou kan afsluit en kan bid vir elke gemeentelid. Sommige mense alreeds 'n bietjie aan die uitspan, maar baie van ons, Here, wat nog arbeidsaam is en wat groot verantwoordelikhede het, nog baie voordat ons kan uitspan, ons vra dat U ons in hierdie dae sal bewaar, dat U ons sal rustig maak, Here. Baie keer as ons nie ons sin kry nie, dan raak ons opstandig en die woordjie ek figureer baie in ons sinne. Ons bid dat u vir ons sal kom besoek met die vrede van God. Ook nou die woord wat ons moet bring, kom deel dit aan ons harte mee en u word daardeur verheerlik. Amen. Liewe broers en susters, ons teks van oordenking vind ons in 1 Petrus, die derde hoofstuk vers 9. Terwyl ons twee broeders in daardie naweek is, twee naweke terug gepreek het en in die eerste plek ek as evalueerde eksaminator van die een broeder se diens en in die ander plek net as 'n hoorder, het ek so 'n bietjie geblaai in die Bybel terwyl hulle besig was. Dit was maar ongelukkig deel van my taak en seker te maak die konteks en wat ook al, en het my oog regtig hierdie teks 1 Petrus 3 vers 9 vind, ek wil vir u sê, soos 'n dolksteek in my hart vasgebly. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Nou die een broeder het so 'n bietjie die agtergrond vertel, ek gaan dit baie kortliks herhaal, almal kon nie wees nie. Vriende, in die jaar 64-65 na Christus, het Rome amper in totaliteit die stad afgebrand. U kan nou 'n bietjie daarvan gaan oplees. Nou die geskiedkundiges sê vir ons dat die moontlikheid is baie sterk dat Nero, die keizer, self die stad aan die brand gesteek het. Die rede was, hierdie ouwe te manie gehad met bou. Dis soos party van ons, hierdie tyd van die jaar, dan besluit ons, ons wil nou bou daar by die huis. Het hier dit al achtergekom? Maar ons het daar nie manie nie, dis omdat ons die hele jaar kon ons hier daarby uitkom, en nou dink ons ons gou bou. Van die vrouwens skittele koppe, broers, julle moet klaar bou, daarby my ook. Ons moet klaar kan, maar hierdie ou het te manie gehad vir bou. Want as hy die geboue kon oprig, dan was dit Nero se handewerk, is hy met my. En daar was nie meer plek om te bou nie. En nou sê die geskiedskrywers, hy het hierdie plek aan die brand gestreek, so dat kan afbrand, dat hy weer kan bou. Alles gaan om hierdie een persoonlikheid. En wat gebeur toe? Toe vind hy, en dis maar hoe dit soms in die politiek ook gaan in ons land, en nou praat ek die politiek nie, ek praat oor omstandighede in die land, is dat sekere leiers doen sekere dinge, en dan boemerang dit, en dan raak die volk opstandig, en dis wat gebeur het in Nero'se tyd, die volk se hele, hulle aanbiddingstempels, afgode tempels, het afgebrand, hulle huise met hulle huisgode in, het afgebrand, alles wat vir hierdie mense kosbaar en dierbaar was, is vernietig, en wat doen die volk? Hulle hoor, hulle vermoed is Nero, en wat doen die volk? Ek praat nou van die Romeine. Hulle wil in opstand kom, en hulle wil Nero met geweld, wil hulle hom vernietig, en wat doen Nero? Sê sê ekkie, is die Christene en die Jode wat het gedoen het. En so begin daar, 'n geweldige vervolging, teen die Christene, in die hele Romeinse Ryk. Ek kan maar gaan kyk hoe groot was die Romeinse Ryk, dit was die bekende wêreld van daardie tyd. En vriende, dis in hierdie konteks, wat die vermoede bestaan, Petrus sit in Rome. Ek kan gelees 1 Petrus 5 vers 13, hy verwys na Rome as Babylon. Nou dink party mense, hy was in Babel gesit, of in Babylon was ook so 'n klein wagposse hier so in die noorde van Egypte gewees, 'n Romeinse wagpos, wat ook Babylon was, dan was daar Babylon daar bo in Mesopotamië omgewing. Nee, hy gebruik 'n kodewoord. En hy verwys na Rome as die Babylon van sy dag. En hy sit daar, en hy skryf 'n brief aan die kinders van die Here, wat vervolging ervaar, en hy geef hulle baie, baie goeie raad. Hy sê vir hulle, vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Hier is twee woorde, wat my geweldig geprikkel het, toe ek hierdie tekst raak lees weer. Die een is, vergelding, vergeld. Dis 'n woord wat ek bepeins het 2 weke lang daaroor gedink het. En die ander woord is, want hiertoe is julle geroep. Die feit dat God ons roep, vriende. En ek wil met u praat oor die tema van oggend. Hiertoe is julle geroep. Weet ons regtig waartoe God ons roep? Ons het nuwe lidmate voorgestel, maar die boodskap is nie net vir julle 8 nie, geliefdes. Die boodskap is vir elke een wat hier sit vanoggend, en wat inluister en wat bely, ek is kind van God. Daarom moet ons eers 'n paar woorde aan u verduidelik. So die eerste gedagte is, hiertoe is julle geroep, betekenis van woorde. Ons moet verstaan, die woord hiertoe is eintlik 'n voorsetsel in die Griekse taal. Die Engels gebruik die woord thereunto. Is interessant hoe hulle in die Engelse King James hierdie thereunto skryf as een woord, ook twee klinkers langs mekaar, e en 'n u. wat ongewoon is in Afrikaanse taal, nee. Probeer hier nie een taalles gee nie. Die nie die tyd behoort nie te weet, ek is nie baie goed daarmee nie. Maar dit was net vir my interessant, en wat beteken hier die woord eis? Dis nie die eis wat ons baie keer nou mee spot nie. Dis eis, E-I-S, dis die Griekse woord eis. Wat beteken hiertoe? Dis een voorsetsel wat dui op aksie, aksie in wording, aksie na een punt toe, aksie na een plek toe, aksie na een voorwerp toe. Dis baie belangrik. En dan beteken dit, geroep beteken called. Ek het hierdie woord al baie nie verduidelik. Kaleo. Kaleo. Kan jy agterkom wat beteken geroep? Kaleo. Ons het baie maniere hoe ons vir mekaar kan sê, kom hier so, kom hier, sondel op. Nee? Dis 'n swart taal wat sê, kom hier na toe. Ek roep jou, sondela apa, sondela ap, kom hierna toe. Is jy met my? So dit beteken ook, ek wil jou verplaas, van daar af moet jy hierna my toe kom. In die Griekse taal, of in die geestelike realm, lees ek vir jy wat dit beteken dan, called thereunto, beteken, luister mooi, the divine invitation, to participate in the blessings of redemption. Die goddelike uitnodiging, wanneer God vir jou en my kaleo, is dit die goddelike uitnodiging, wat die mens roep na hom toe, om deel te kom hê, in die wonderlike saak van verlossing. En nou sê Petrus hierso, hy sê vir ons, want hiertoe is julle geroep. Hy sê, God het jou gered. Jy het geantwoord op sy roepstem. En hy het jou geroep na hom toe. Hoekom? Elke kind van God het getuienis dat ons geroep is deur God. Het hy daai getuienis? Dat hy ons uitgenooi het om deel te word van sy kerk op aarde, dat hy uitgeroep het om deel te word van sy bruid wat hy gaan kom haal, dat hy uitgeroep het om deel te word van 'n denominasie op aarde, die Evangeliese Gereformeerde Kerk, dat hy uitgeroep het om deel te word van 'n gemeente op aarde, die gemeente van Centurion. Antwoord, sê net, ek is besig nou. Wat ek sê, geliefdes, wanneer God u uitgeroep het, luister mooi die betekenis, het ek verduidelik, dan verwag hy van u, dat u moet verplaas van 'n een plek, na 'n ander plek. Kom, ek verduidelik dit. Toe ek nog in my sonde vasgevang was, was ek ver van God. Is u met my? Toe God my roep, toe kom ek nader na God toe, ek antwoord, hier is ek Here, en ek word 'n nuwe skepsel in hom nou, nie meer buitenkant hom nie, in hom. En nou sê Petrus, dit gaan sleg met julle, Nero is besig om julle te vervolg, Nero wil julle allemaal doodmaak, maar onthou wat het met jou gebeur, God het jou tot hiertoe geroep. Nou kom ons by die tweede gedagte. Waartoe het God ons geroep? Hiertoe is julle geroep om te seën. Het jy al ooit besef dat God het jou geroep om te seën? Luister mooi, nie om te sit en al die seëninge te ontvang nie. Baie kinders van die Here het hierdie gedagte, hy moet sit, jy weet, laat my nou dink, ach vriend, ek wil nie lelik wees nie, maar dis nou die beeld wat by my opkom, daar is min dinge wat so rustig die effect op my het, soos 'n vis tank. Ek het nie een nie, want dit vat te veel tyd om skoon te maak. Maar weet jy wat is my die lekker ding, as ek die 1 of 2 of 5 keer die geleentheid wat ek al gehad het om my visies te voer, hulle lê bo by die wateroppervlak, en maak hulle so met hulle bekkies, het jy dit al gesien? En as jy die voer ingooi, die kossies, hy lê so en hy, die hele tyd, jy kan hy hele potjie ingooi, hy lê daar. Daarom is het belangrik, dat jy nie te veel kos moet ingooi nie, want hulle vrek ook van te veel kos. Wie van die tel 'n bietjie visse gehad? So, is dit die waarheid wat ek sê? Right. Ekskuus nou, dis nou die beeld wat in my koppie vassteek. So, dink ons baie keer, ons is deur God geroep, gered, om so te sit in die kerk. Die hele tyd. Dis nie wat die Bybel sê nie. Kom jy dit agter? God se woord sê, tot hiertoe is ons geroep, nommer 1, jy gaan die woord seën twee keer kry in die tekstvers, ek lees hom weer vir ons. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel. Met ander woorde, ons moet seën. Goed, en dan, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Wat een word eerste genoem? Die seën wat u en ek moet gee. Wat is hierdie woord seën? Engels praat van blessing. Die Griekse taal praat van eulogeo. Eulogeo. Dis 'n saamgestelde woord. Die eerste is eu. Eu beteken good and well. En lego beteken to speak. En ons allemaal ken lego blokkies, nê? Nee. Nou, Lego blokkies, it speaks to us when once we start building it. Nou, my kinders, ek weet nie, om een of ander rede was, hulle, ek dink al vir baie lief vir Legos. En dan begin hulle ding bou en sê vir my, kyk papa my kar! Dan besef ek, okay, ek wou nou gesê, dis nie 'n kar nie. Dan sê ek, maar dis baie mooi. Ek spreek goed, want vir die kind se persepsie op 2-3 jaar is dit 'n kar. Hy het die wiele nodig om 'n kar te wees, nie. Dis 'n kar. So, eulogeo, is to speak well. En daarom gaan jy agterkom, vanoggend gaan ek met jy praat oor, om seën te gee, deur middel van dit wat ek en jy praat. Die res van die skrifgedeelte, as die Here so lei, sal ons dalk volgende week, sonoggend praat, oor die ander goede. Maar hierdie, wat hy sê, dat u en ek seën moet gee, handel oor u en my praat. En dis 'n baie belangrike ding. Seën beteken dis, to speak well of, om goed te praat van iets of iemand. Die kind van God word dus opgeroep, om goed te praat van God, en medemens. Maar dominee, ek praat nooit sleg van God nie. Is u seker? Is u seker? Ek weet nie wat het hierdie jaar fout gegaan nie. Maar dit voel net vir my alles was teen my. Sê u dit soms? Dan sê ek, God, wat is jy vir my goed nie? Is ek reg? Kom ouens, julle kan net nou gaan slaap. Dan sê ek, moes God was nie vir my goed nie, ja of nee? Goed, ek weet nie wat met hierdie kar aangaan nie, ek verkoop hom somme, is die een ding op die ander ding, dan sê ek, God het my slegte kar gegee. Ja, vriende, kom, ons krap 'n bietjie mekaar se koppies volgend, help my, is dit nie so nie? Geliefdes, eulogeo, seën wat ek en jy spreek, onlangs sê iemand vir my, in een meer as een persoon, dominee, maak die huis nou so mooi, as jy hom nou verkoop, kan jy baie geld maak. Toe sê ek, maar kan hom nie verkoop he? Hoekom nie? Ek sê, die Here het hom vir my gegee. As ek hom nou verkoop, dan sê ek vir die Here, ek is nie happy met hom nie, ek soek nou iets beter. Geliefdes, dit wat ons sê, bepaal die dinge wat bo staan in vers 8. Het julle gesien wat staan in vers 8? En eindelik wees almal eensgesindheid. Wees almal eensgesind. Het jy al agtergekom hoe baie onenigheid ontstaan as gevolg van dit wat ons sê. Het jy al agtergekom? Medelydend, het jy al agtergekom hoe seer kan ons mekaar maak met dinge wat ons sê? Ondeurdagte gedagtes. Het jy al agtergekom hoe min broederliefde ons demonstreer deur dit wat ons sê? Of jy het sê op 'n pen en papier, en of jy dit sê met die mond, dit bly dieselfde. Het jy al agterkom hoe min ontferming ons openbaar teenoor mekaar met dit wat ons sê? Ag, dis nie so erg nie man, ek is ook al daardeur. Jy kan mos nooit jou situasie op 'n ander persoon se situasie afdwing nie. Ons is mos verskillende emosionele saamgestelde wesens, elkeen uniek in God se oë, is dit nie so nie? Ek wil vir jy sê, ons hondjie is dood, 2 weke terug, 3 weke al amper. En hierdie ou harde reuse hartjie is baie seer. En jy het al gedink, dit gaan my nooit pla nie. Weet jy hoekom? Sy het nooit van my geskinder nie. Sy het nooit teruggepraat nie. Phila het net liefde gegee. As ek gaan sit om vir u 'n boodskap voor te berei, dan sit Phila of op daai spaarstoel in die studeerkamer en sy kyk dat ek die Griekse woorde reg uitsoek. Of as sy baie na my verlang het, kom sit sy op my skoot en ek sê vir haar, sissie, hoe moet pa nou voorby? En sy sit my net so en kyk. Dis jou probleem, maar ek wil by jou sit. Ek kan nie. Ons kan nie ons verliese verwoord aan mekaar en vir mekaar sê, ag, is tyd om 'n ander hondjie te kry. Daar's net een Phila. Is jy met my? En ons begin so praat teenoor mekaar, van lewensmaats ook. Weet jy, dis tyd dat jy aanbeweeg nou. Ek het iemand oulik wat ek aan jou wil voorstel. So onsensitief, dat jy tot geen seën is vir daai persoon wat jy probeer bemoedig nie. Jy bemoedig nie daai persoon nie. Daar's 'n ander Afrikaanse woord wat ek nie kan sê vanuit die kansel nie. Wat jy doen. Dit het ook met maar jy bemoedig nie daai persoon nie. Ons is geroep om te seën. En dan gee Petrus verskom hy 'n waarskuwing. Hy sê in vers 10: Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Toe prikkel daar die woord weer, bewaar my. Hoe bewaar mens jou tong? Waarhoor gaan dit? Bewaar, to cause, to seize. Dis wat dit beteken. You need to get to a point in your life, where you make a definite decision to cause to cease. Jy moet by 'n besluit kom, my broeder en suster, ons elkeen wat ek by 'n punt kom en sê, ek weier om verder hierdie tong te gebruik, behalwe as ek mense kan seën. Ek hoor praat nie oor die tong vanoggend nie. Daar's hoofstukke geskryf oor die tong, ons weet dit. Maar dit het my diep in my hart getref. Miskien is dit omdat ons dikwels self die bron is van die dolksteke van tonge. Maar wanneer een ek daardie roeping wat God ons mee geroep het wil uitleef en wil seën wees of tot seën wil wees vir ander mense, te midde van ons verdrukkinge, te midde van ons omstandighede, dan moet ons gewillig word om by die punt te kom en te sê, Here, my tong, wat my laat struikel, ek wil het vandag vir u kom gee. Ek sê weer, dit kan selfs wees op 'n pen en papier. Soms praat ons slegs sonder dat het ons pla. En soms verloor ons God se seën. Baie mense sê vir my, Dominee, ek weet nie hoekom nie, maar dit voel asof die Here nie my meer seën nie. Baie mense, ek wil vir julle sê, vriende, ek het in verlede week met my vrou so kort gesprekkie gehad oor omstandigheid te sê ek die volgende, en ek wil dit weer sê, baie mense raak siek aan die liggaam. Hulle verloor God se seën oor die tong, wat nie in bedwang is nie. God kan nie toelaat dat u en ek links en regs mense verskeer nie. Ons is deur God geroep om te seën. En nou die laaste punt, die vraag wat in my gemoed opkom, ek sê Here, u het my nou gewys die betekenis van hierdie woorde, u het vir my gewys uit die woord uit, ons is hiertoe geroep, waartoe om te seën en om self seën te beerwe, om self seën te kry, maar hoe doen ek dit? Hier buite in Suid-Afrika, het jy agtergekom, daar is vervolging teen Christene? Kom jy dit agter, vriende? Hoe seën ek? Vers 9 gee die antwoord. Vers 9 sê, vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoord met skeldwoorde nie. Dis weer eens die tong wat betrokke is. Weer eens moet ons verduidelik, wat is kwaad? Dis die Griekse woord kakos, baie daaroor gepraat. Daai kakos is afkomstig van 'n ander Griekse woord chazo en chazomai. En chazomai en chazo beteken, hier kom ons nou by die betekenis, to give back. Vergelding is om terug te kry. Nou ek en Gertjie speel party oggende in die kar op pad skool toe, vergelding. Hy lam my op die been, dan sit ek in bestee en sê ek, nee, ga maar aan. En as hy wegkijk, het, eet ek om my op die been. En dan gaan ons so, en by die school, dan sy been al lam, en sê, nee, so wij te kry pa weer volgende keer. Dis hoe pa en een seun speel. Maar hierdie vergelding, waarvan hy praat, is om terug te kry, om terug seer te maak, om terug met die mond, iemand sleg te sê. Vanuit hierdie kakos en chazo en chazomai kry jy weer die woorde kakia. Kakia wat beteken boosheid. Boosheid. Nou moet jy verstaan, die vergelding was eers van hier af, nê? Maar nou is dit nie genoeg nie. Nou ontwikkel daai gesindheid waar? Hier binne. Dit word boosheid. Gaan jy maar aan, ek sal jou terugkry. En 'n ander woord wat ons ook al met u gedeel het, poneros. En poneros het die gedagte van kwaadwilligheid. Later wil ek nie net meer vir Doukie terugkry, omdat hy my een keer seer gemaak het nie. Ek word kwaadwillig. Ek belaster, net 'n voorbeeld, my so kykie. Ek belaster sy persoon. Ek strooi stories oor hom wat onwaar is. Ek maak dat hy sleg lyk in die gemeente se oë. Sien jy hoe hierdie goede groei? Geliefdes, luister asseblief. Ek weet, ons allemaal weet waarvan ek praat. Later word het ou vrotspul in die familiekring. Later word het ou vrotspul in Godse familiekring. En dit besoedel ons. Poneros beskik oor die vermoë om ook ander mense te besoedel, want omdat jy ongelukkig is in jou hart, omdat jy besluit, ek het besluit, ek gaan vir Doukie nuil, ek gaan hom terugkry, nou vertel ek het vir Frank. Frank sê, hy, toe hom net, hy dit gesê van jou, ek sê, ja, ek vertel het vir Paul, ek vertel het vir allemaal, en wat nou? Nou het ons sy hele ou vrot patat koppie. Jy allemaal weet, in die praktyk waarvan ek praat. En dit is wat Petrus skryf vir die kinders van God, te midde van hierdie omstandighede, hy sê, hierdie mense gaan julle vervolg, hierdie mense wil julle doodmaak, hierdie mense wil julle beskuldig. Hy sê, nee, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Ons is geroep om tot seën te wees. Ons mag ons nie besig hou met kwaad nie. Maar dan sê hy iets anderste. Hy sê, vergeld geen skeldwoord met skeldwoord nie. Loidoria is die Griekse woord en dit beteken slander. laster, skinderpraatjies, uitskel, sleg sê hy. Jy weet, ek kry dikwels mense wat vir my met die grootste smaad vertel, hoe hulle ou op sy plek gesit het. Ek vind dit soms in huwelike waar mans en vrouens mekaar so sleg sê, dat die see ons nie kan afwas nie. Ek vra vir u, hoort dit by ons? Nee. Ek kry soms die gedagte, vriende, ek kry soms te doen met kinders van die Here, belydende kinders van die Here wat mekaar vloek. Ek kry soms SMS'e, WhatsApps. Praat nie nou van die gemeente nie, vriende. Mense vir my stuur, kyk wat het hy vir my gestuur, dan sal kritaal in, wat ek regtig nie voor die kwalifikasies het om dit te gebruik nie. As jy jouself skuldig maak aan hierdie dinge, kind van God, dan moet jy dit vandag, nie morgen nie, vandag, by die kruis kom neersit. Want hoor die woord van die Here. Jy sal nie seën van die Here verkry as jy aanhou met dieselfde dinge nie. Ons mag met mekaar verskil. Ons mag in die huwelik met mekaar verskil. Ons mag in die gemeente met mekaar verskil. Maar gaan lees maar 1 Petrus 3 verder. In liefde, met sagtheid. Daar is geensins woorde daar van kakos nie, en kakia nie, en poneros nie. Niks. Wat 'n groot skade veroorsaak kinderpraatjies nie. Broer, suster, bly stil as jy nie weet hoekom so of so geskei het nie. Bly stil. Jy weet nie. Bly stil as so of so of so se kind nie meer kerk toe kom nie. Jy weet nie wat is die rede nie. Jy weet nie wat is die oorsaak nie. Sodra ek daaroor begin praat, begin ek skinder. En dan las elke een 'n storieetjie aan. Maar ons eie bloetjies in die huis is gooitjies. Hulle maak nooit foute nie. Geliefdes, die woord van God roep ons op om 'n seën te wees. Ek het my kinders, die vier van hulle, wanneer ons van tyd tot tyd so bietjie by mekaar kom, dan het ons partykeer maar altyd so bietjie 'n lagsessie ook. Ek hou van lag. En dan sê ek altyd vir hulle, die dag as ek nie meer 'n blessing vir julle is nie, wanneer ek nou baie oud is, klap my net asseblief. Geliefdes, ons word deur God opgeroep om 'n seën te wees vir mekaar, vir die wêreld. Nêrens lees ek in die Bybel dat ons vir die ander mense in Suid-Afrika en die ander oortuigings van ander groepe, dat ons moet hulle moet skel en vloek en hulle moet verban nie. Ek lees dit nie. Ek lees wel dat ons geroep is om 'n seën te wees. Ons mag nie deel word van die oorlog met die tong nie. In verhoudings kry 'n mens soms baie seer, is dit nie so nie? Nou is almal bang om ja te sê, maar dan gaan Dominie dink ons het 'n groot fight in ons huwelik. Ok, ek verstaan dit. Ons almal gaan soms deur 'n stamp of 'n stoot in die lewe. Kan ek dit so uitdruk? Of het by die werk is, hier staan in die werk ook tot in verhoudings, of het by die kerk is, in die kerk kry jy gereeld stampe en stote, want die kinders van God is vleeslik. En die wat lank in die kerk is, weet altyd beter. En hulle onttrek wanneer nuwes inkom. Want nou kan hulle op pensioen gaan in die kerk. Hulle hoef niks meer te doen nie. Ja, ek raas nou met julle. Terwyl die Here sê, ons moet mekaar omhels, ons mekaar innooi, en ons moet saam die pad stap. Moses nie die Here weggeneem as hy was hy dalk nou nog in diens. Ons weet nie. Elia ook dalk. Geliefdes, God gee beloftes in sy woord. Hy sê in vers 11, 'n waarskuwing, hy moet afwyk van wat verkeerd is. En vanoggend hy sit en hy sê, weet jy, dominee, jy het nou lekker op my tone getrap, maar wil ek net vir jou sê, ek wou nie op enig iemand se tone trap nie, die woord het op my tone getrap. Ek moet afwyk van wat verkeerd is, ek moet doen wat goed is, ek moet vrede soek en het najaag, met hulle wat ek van hou. Met allemaal, sê die skrif, dan vers 12, want die oor van die Here is op die regverdig is, en sy oore tot hulle gebed. God wil seën, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Geliefdes, u en ek, het vanochtend gehoor, hiertoe is julle geroep. Waartoe? Soos geroep van die duisternis, na die lig toe. Om wat te doen? Om lig te gee. Hoe doen ons dit? Om tot seën te wees vir ander mense. Hoe doen ek dit, dominee? Deur my mond te hou wanneer ek hom moet hou. Deur wanneer ek moet praat, seëninge te praat. Vir mense op 'n mooi manier te sê, dit is nie reg nie. En om nie te vergeld as iemand my seer gemaak het, nou gaan ek jou terugkry nie. Om nie te skel as iemand my kom skel nie. As iemand my kom skel en my vloek, wat al gebeur het? Hier al gebeur het, meer as een keer. Dan sê ek net, broer, sister, ek is jammer, ek weet nie nou met wie jy nou praat nie, want jy praat beslis nie met my nie. Ek laat nie met my so praat nie. Ek laat my nie vloek nie. En ek sê beleef, ek vaar jou beleef, hou op, of ek vaar jou beleef om my te verskoon, want ek gaan loop nou. Ek wil nie my rug op jou draai nie, want is ongeskik. Maar, gaan jy ophou vloek? As hy sê, en hy hou aan, dan draai ek om en ek loop. Ek het moes nou ordentlik gepraat. En het geld vir die verhoudingslewe daar buite ook. Jy het die reg om vir jou baas te sê, meneer, met respect, ek laat nie toe dat jy my vloek nie. Hy mag jou nie vloek in die werksplek nie. Geen reg om jou te vloek nie. Jy mag in jou verhouding, by jou huis, met jou vrou, met jou kinders, wie ook al familie te sê, weet jy my swaar, weet jy my sister, weet jy my man, weet jy my vrou, dis nie hoe kinders van die Here met mekaar praat nie. En as jy dit doen, dan het jy ernstige probleem in jou lewe. Hiertoe is julle geroep, ek sluit af, om te seën, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is. Tweede gedeelte, sodat julle seën kan beerwe. Ek wil jy uitdaag vandag, vertrou die Here vandag, om jou te help, om op te hou, slegte pa, te skinder, lelike taal te gebruik, en jy gaan sien jou verhoudingslewe, verander so. Mag die Here dit seën, spaat vanavond met die oor die wederkoms, kom ons buig voor hom. Dierbare Vader, baie dankie, dat jy ons geroep het, Heere, dankie dat jy elkeen wat hierdie getuienis het van kind van God, dat jy ons wederbaar, dat jy ons nuut maak. Die oomblik wat jy ons siel uit genader het, dat jy ons met die Heilige Gees wil vul en reeds gevul het en dat daar die verwerkeliking van die krag van die Gees in ons lewe tevoorskyn kom. Die moment wat ons ook gewillig word om die ek te kruisig, die ek wat altyd wil vergeld, die ek wat altyd wil terugskel, die ek wat altyd terug wil seermaak, die ek wat altyd die gedagtes koester, ek sal jou wys. Ons eer u daarvoor vandag. Vader, ek wil bid, wil niemand vaar vandag om hande op te steek nie, want dit sou mense blootstel, maar ek wil bid vandag vir elke persoon wat in sy of haar hart vandag sê, Here, u moet my gepraat. Hier is ek, reinig my. Neem daar die lus van my tong weg, om altyd saam te praat, altyd mense achteraf sleg te maak, om altyd hulle foute uit te buit, neem dit weg vandag van my, en vul my met die seëninge van die Here Jesus opnuut, om na mense toe uit te dra, om vir mense hoop te gee in 'n hopelose wêreld. En dankie Here vir elkeen wat nou dit in sy of haar hart bid en sê saam met my. Amen.